Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Сергей Пантус, грамадска-палітычны актывіст з Бярозаўкі. Добры дзень.
Добры дзень.
Бярозаўка – невялікае мястэчка на Гарадзеншчыне, прыкладна 10 тысяч насельніцтва. Мястэчка незвычайнае, вельмі актыўнае, калі казаць пра грамадска-палітычнае жыццё. Адтуль паходзіў Вітольд Ашурак, забіты ў турме нацыянальны дзеяч з Бярозаўкі і музыка Зміцер Вайцюшкевіч. А што яшчэ варта ведаць пра Бярозаўку і людзей, якія там жывуць?
Ну, з Бярозаўкі яшчэ падходзіць Віталь Драздоў. Это мой сусед, который цяпер кіруе ў Украіне медіатаур, медыйнай радыйнай структурай. Ось, не апошні чалавек у рады украінскім. Бярозаўкі яшчэ паходзіў, уже, на жаль, не жыве. Гаспадар Мурахер, мастак па шклу і сябар Нацыянальнай акадэміі мастацтваў. Ну, в прынцыпе, з Бярозаўкі паходзіць Вітольд, знакаміты на ўсю Беларусь цяпер чалавек. Бярозаўка – адзін з найстарэйшых у Еўропе шклозаводаў у Бярозаўцы. У 1883 годзе пабудаваны шклозавод. Вытворчасць шкла была налажана яшчэ раней, але ў 1883 годзе Столле, Юліуш Столле, зарэгістраваў менавіта сваю мануфактуру, ось, і стаў кіраўніком этой шкловытворчасці. І вытворчасць шкла з Бярозаўкі даходзіла аж да Аўстраліі, да Афрыкі.
Да,
при Юліушу Столле, так. Чаша для сэрца Пілсудскага зроблена ў Бярозаўцы.
Сергей, жылі вы ў Менску і Лондоне, вярнуліся ў Бярозаўку. Чаму? Менск, ён жа мара, ці не ўсяе беларускай правінцыі, а Лондон тым больш.
Ну, ў Лондоне я быў па турыстычнай візе, таму застацца я там не мог, таму мусіў вяртацца. Ну, а пасля адносіны з жанчынай разышліся, ўсё ж такі за 2000 кіламетраў кахання не вытрымала выпрабаванняў. А Менск не, я Менск не вельмі люблю, як архітэктуру, гэта такая спаруда, мне больш даспадобна мая родная Бярозаўка, дзе не шмат людзей. Ось, напрыклад, Беласток таксама мне даспадобы.
Крыху больше за Бярозаўку.
Ну, крыху больше, але параўнанні з той жа Варшавай, я спачатку быў у Варшаве, і мне не захацелася. Я вырашыў, паеду ў Беласток адразу. Па-першае, тут і сябры мае з Беларусі, а па-другое, сама архітэктура. Нема такіх гэтых архітэктурных спарудаў такіх вялікіх.
Вы кажаце пра эміграцію ўжо. Да. Пра яе паразмаўляем крышку пазней. Абарона курапатаў, крыжы і памятныя знакі ў гонар паўстанцаў Кастуся Каліноўскага, экалагічныя акцыі. Як пачалася ваша прыгода з беларускай ідэяй, з дэмакратычным рухам?
А ну, это яшчэ як я з войска прыйшоў, я служыў у вайсковым КДБ, у аддзяленні аховы кабінета КДБ вайсковага.
Чым займаюцца такія вайскоўцы?
Супрацьдзеянне супраць арміі. Ось. Але мы былі аддзяленне аховы аддзелу КДБ. У Гародні я служыў.
Гэта была яшчэ савецкая армія?
Не, это ўжо быў 94-96 год. Ось. І намеснік камандзіра, майор Белаводскі, падышоў да на мяне такі, прынёс, гаворыць, воп, прынёс табе кніжку пачытаць. І прынёс мне, архіпелаг ГУЛАГ прынёс пачытаць мне. Гаворыць, воп, пачытай. Пасля мне прынёс пачытаць «Адзін дзень Івана Дзянісавіча» і тая кніжка, говорить, пачытай. Твой КДБшнік не прынёс пра антычалавечыя дзеянні кніжкі сваіх жа спецслужбаў НКВД, НКУС. Вось. І, в прынцыпе, так полторы гады мае службы праляцелі ў штабе.
Дарэчы, гэтыя кніжкі неяк на вас паўплывалі?
Да, натуральна. Натуральна. Ну, я як бы у войска шоў ўжо, у мяне бацька быў у першым БНФе. Пад канец войска я ўжо перайшоў на беларускую мову, і прыйшоўшы з войска я ўжо перайшоў на беларускую мову. Ось, а да гэта быў звычайна савецкі рускамоўны хлопчык.
А беларуская мова была прысутная ў войску, ці ўсё-ткі не?
Толькі на чытанне прысягі было. Тэкст быў на беларускай мове. Было на выбар, хочаш па-руску чытаць, хочаш па-беларуску. Я выбраў па-беларуску.
А адкуль узялося зацікаўленне курапатамі, паўстаннем Каліноўскага, асобай Каліноўскага?
У нас каля Ліды, каля Белагруды ёсць магіла каліноўцаў. Там былі баі, наваградскі атрад адступаў, загінул іх там 20-30 чалавек. Я магу памыляцца у лічбах. Яны пахаваныя на полі, былі пахаваны на полі, быў пастаўлен крыж, камень. На жаль, камень той не сахараніўся, который ставіў ўдар этого поля. Але ў сярэдзіне 90-х гадоў Станіслаў Суднік, кіраўнік Лідскай раённай арганізацыі партыі БНФ і грамадскі дзеяч, паставілі два крыжа на месцы пахавання каліноўцаў. Праваслаўны крыж такі, як Ефрасіньеўскі крыж і каталіцкі крыж. І вось мы з тых пор даглядалі, штогод ладзілі там акцыі на гэтым полі каля крыжоў. Мы так гэта месца сталі называць крыжы. Прыборку там рабілі пастаянна, траву касілі, крыжы рамантавалі. Пару гадоў таму, ўжо я, будучы кіраўніком Лідскай раённай арганізацыі, мы паставілі там помнік з камянёў, прыцягнулі вялікія камяні, злажылі іх на верхнім ліцавым камяні, высеклі герб паўстання і надпіс невядомым паўстанцам 1863 года. Натуральна, што гэтыя паўстанцы будуць вядомыя, калі архівы ўсе адкрыюцца. Пакуль што, на жаль, яны невядомыя, таму мы зрабілі такі часовы помнік.
А гэтыя крыжы стаяць яшчэ і сёння?
Так, стаяць да гэтай пары. Вялікія 5-метровыя крыжы.
Стаўленне ўладаў да гэтай вашай дзейнасці, якое было?
Скажам так, яны прапусцілі гэта паміж пальцаў. З заплюшчанымі вачыма на гэта заўважылі. Ну, мы выбіралі момант, калі там рабілі нешта, калі такія з уладамі больш-менш роўныя адносіны былі.
Тады мы... Але гэта былі 90-е гады?
Это было працягвалася з сярэдзіны 90-х гадоў, дзесьці з 94-го года да моманту майго ад'езду, можна сказаць.
Вы былі блізкім сябрам Вітольда Ашурка. Упаў, памёр. Прыкладна такую інфармацыю пра смерць Вітольда ў калоніі далі афіцыйныя крыніцы. А што вы падумалі ў той момант?
Я і зараз думаю, яго забілі. Таму што Вітольд у шпіталі не ляжаў ні разу, як з войска прыйшоў. У яго там была праблема з нагою. Ну, прыхрамаваў, калі от дрэнна надвор'е прыхрамаваць бывае, пачынаў, але ніколі на здароўе не скардзіўся. Вітольд у шпіталі не, от як з войска прыйшоў, ні разу ў шпіталі не ляжаў. Там калі пасаплівіць пару дзён і ўсё. Таму я не думаю, што вось так от яму проста стала дрэнна і ўсё, і хутчэй за ўсё яго давялі да такога стану і проста далі памерці.
Памятаеце, як вы пазнаёміліся з Вітольдам Ашуркам?
Ну так, спачатку пазнаёміўся з братам Андрэем малодшым, таму што Андрэй жанаты на маёй траюраднай, ну, з траечнай сястры. Вось, і мы працавалі на працы на шклозаводзе некаторы час разам. Таму я часцяком заходзіў да Андрэя ў госці. Ну, а Вітольд ўжо ў Бярозаўцы тады не жыў, ён ужо ў Століне працаваў на будоўлі. І от прыязджаў, і там мы пазнаёміліся з Вітольдам. Заўсёды, як прыязджаў Вітольд, мы пілі гарбату, літрамі выпівалі гарбату, каву. Вось, і размаўлялі пра гісторыю, пра палітыку, пра ўсё на свеце. Размаўлялі, у нас там спрэчкі, дыскусіі былі. Так мы і сябраваліся з Вітольдам. Вітольд казаў, я люблю з табой спрачацца, ты часта пагаджаешся.
Гэтае сяброўства, гэтае знаёмства паўплывала на вас?
Так, так, Вітольд быў прынцыповы. У яго былі свае прынцыпы, і ён ад іх не адышоў, пэўна, да апошняга сваіх хвілінаў.
2020 год у Бярозаўцы. Які ён быў? Апошнія дні да выбараў, першыя дні пасля выбараў.
Ну, тут, пэўна, трэба будзе знову пра Вітольда згадаць. Я быў супраць таго, што адбывалася наогул супраць тых мітынгаў падчас выбараў. Таму што я разумеў, што грамадства насамрэч не гатовае да зменаў. Ось, а Вітольд быў, скажам так, правадніком, дынама-машынкай гэтых зменаў. Таму мы нават за пару дзён да выбараў мы з Вітольдам моцна пасварыліся. Там адзін на аднаго раўлі і мацюкамі у Лідзе у нашай знаёмай там былі. Пасварыліся адзін на аднаго на раўлі, аж яна нас выгнала з хаты, гаворыць, едзьце да хаты. сели до Берозовки, ехали, только курили одну за
одной. Але ехали разом?
Ехали разом. Ну, я за стерном, Витоль завсюду на штурманском месте, как я сказал. Витоль завсюду на штурманском месте. И курили одну за одной. Одну за одной. До Берозовки, может, полпачки цигарет скурили. Приехали в Берозовку, я подвез Витольда под дом, он каже, ну, пошли, горбаты попьем. Все, поднялись, выбачились один перед одним, ось помирились, так. Я с Витольда взял слово, что Витольд не будет лезть в пекло. Я не покоился за Витольда, и он пообещал, что так, все будет добро, ну, я-то ведал, что... Витольд пообещал, все равно сделать по-своему, але все-таки сподел был на то... Натурально, про такие выники, які отбылся, никто не думал.
Вы были супрать митингов, а коли не митинги, дык что?
Рыхтовать, треба с громадством працовать, треба исти у народ, як кажуть, и рыхтовать, каб масса народа была великая, а так не хапило людей, каб зрабить змену в Беларуси.
Мне здаецца, людей было шмат, яны ж сотнями тысяч вышли на улицу. У кожной амаль мясціне у Беларуси были некие митинги. Чагосьці фактично не хапіла, але ці людзей. Можа, не хапіла лідараў?
Не хапіла людзей, которые могли б рабіць гэтыя змены, которые могли біцца. Это натурально. Бо тыя ж самыя новыя лідары, што рабілі, адразу казалі, там, нават стягі не бярыце. Мы у Ліду з Вітольдам былі, прыехалі. Нам забаранялі бел-чорно-белы стяг. Просілі прыбраць стяг. Витольд их послал в далекое подорожье и сказал, я приехал со стягом, я буду стоять со стягом.
Это передача «Беларусы 21-го стагоддзя». Меня зовут Михаил Андрасюк, а сегодня у гостях у меня Сергей Пантус, грамадско-политичный активист из Берозовки. После выборов 2020 года вас тройчы судили, был штраф. Сергей, а коли вы подумали, что треба съезжать, чи просто утекать из Беларуси?
Ну, это уже после смерти Витольда. Мы с братом Витольда вырашили съезжать. И то, как вырашили. До нас дошли вестки. Девчина, она сама из Лиды, але живет в Дании. И ее у сябрах колишний следчий комитета Лицкого. И он ей поведомил, что мне, Андрея, Юрася Дешука, еще там женщины из Лиды, две женщины из Лиды, что этих треба садить и надолго. Ось и тогда пришло разумение, что треба ратоваться. А так я, в принципе, не збирался. Мы то и до опошнего не съезжали с Андреем, с братом Витольда. Ось, только коли уже такие недвухсенсовные вестки пришли, что нас будут арештовывать, то мы вырешили съехать.
У Польшу?
Ну так.
Але не у Белосток тогда еще?
Я еще не ведал, куда я хочу. Ну, натурально, что мы одразу съехали в Варшаву, отбыли карантин, тогда еще карантины были, и там же подались на международную допомогу в Варшаве.
А затем Варшаву поменяли на Белосток.
Ну, Андрей поехал у Острова, там за Гдынею, а я вырашил ехать в Белосток. Ну, потому что у Белостоку все мои белорусские сябры из Гародни, из Лиды, шмат людей.
И Гарадженщина близко.
Ну, так.
И Беларусь.
Ну, так.
Уже тут у Белостоку здарылася с вами бяда. Хвороба раптовная, нечаканая. Разрыв анеурызмы судзіны галоўнага мозга. Так гэта называе медычная терминалогія. І гэта было 19 червеня 2023 года на працы. А працавалі вы?
На будоўлі. Ось, хутчэй за ўсё, эта анеурызма была яшчэ з дзяцінства. Бо і мне ў дзяцінстве было страсенне мозгу. Просто вот яна зараз разарвалася. Ехалі мы ўжо да хаты. И уже были у Белостоку, и я выходил с буса и просто повалился на землю. Але, дякую Богу, хуткая приехала за 10 хвилин, меня одразу повезли в шпиталь университетский, и там одразу на операционный стол, одразу зробили операцию, и, в принципе, так выратовали мое життё. Как доктор мне сказал, с твоим диагнозом 35% людей не выживают. Это была достаточно тротина. Больше за тротину людей не выживает. Так что мне, можно сказать, пошанцевало. Дякую докторам.
Некольки месяцев у шпиталей, тыдзень у штучной коме, проблемы с памятью, затем долгая реабилитация. Долгое было вертанне до нормальности?
Не могу сказать, бо я шпиталь амаль не памятаю. Памятаю только такие картины твар некой медсестры, памятаю твар доктора. Нікае святло памятаю, калідор памятаю. Так, цалкам шпіталь я да гэтай пары яшчэ не памятаю, яшчэ я думаю, што гэта яшчэ адновіцца. Гляжу фотаздымкі і пытаюся, калі вы мяне гэта фатаграфавалі ў шпіталі. Вось там дачка да мяне прыязджала, дачка з Бельгіі прыязджала. Муся цэлы тыдзень праходзіла ў шпіталь, даглядала мяне. Але дзякуй Богу, памяць аднаўляецца. Дзякуй дактарам. Доктор Савіцкі, который аперываў мяне. Больш за тое, тады горача было, мне зрабілі аперацыю, першую аперацыю, паставілі шунт, і, в прынцыпе, я ўжо хадзіў, усё, але праз некалькі дзён пасля аперацыі я паваліўся на калідоры, шунт забіўся стафілакокамі, паваліўся на калідоры і пачаў губляць прытомнасць. Доктор мяне на руках, падняў на рукі, зноў занёс в аперацыю, я адразу зрабіў аперацыю, паехаў пад нямецкую мяжу, з Нямеччыны узяў шунт новы, прыехаў, паставіў новы шунт, ну і з той пары я ўжо ацалеў.
А наконт памяці адзін з вашых сяброў сказаў наступнае: каго ён памятаў амаль заўсёды, дык гэта Зянона Пазняка. Дарэчы, Зянон Пазняк наведаў вас у шпіталі.
Так, я, на жаль, не памятаю, як ён прыязджаў, але...
А чаму Пазняк?
Чаму я яго памятаў?
Так.
Ну, пэўна, для мяне гэта знакавая ўсё ж такі фігура, ўсё ж такі, дзякуючы Зянону Станіславовичу, я і тую ж самую палітыку прыйшоўшы. І дзякуючы Зянону Станіславовичу, я арыентацыя мая палітычная здзейснілася. Для мяне Зянону Станіславовичу аўтарытэт, таму натуральна, што...
Часта чуем пра беларускую салідарнасць у эміграцыі. Здарылася бяда, суродзічы адгукваюцца, арганізуюць дапамогу, грашовую таксама. Так было і ў вашым выпадку. Беларусы не падвялі. Гэта мае значэнне.
Так, так, я вельмі хачу падзякаваць усім, хто адгукнуўся, усім, хто прыходзіў да мяне ў шпіталь, бо ведаю, ну, натуральна, што гэта былі знаёмыя, але прыходзіла і жанчына, і тая ж Марыся прыходзіла ў шпіталь, яны дапамагалі мяне і памыць там, і апрануць, і пераапрануць, калі я ляжачы быў. Хачу усім падзякаваць. Гэта вельмі важна.
Калі вы падняліся ўжо ў шпіталі на ногі, зразумелі, што ўсё ідзе ў добрым напрамку. Гэтая хвароба ўвогуле, яна змяніла вас, вашае бачанне свету, што ў жыцці важнае, што не важнае, што не мае значэння.
Ну, сведамляць, што хвароба адступіла, я пачаў гэта толькі за пару дзён да выпіскі. Да гэтага ў мяне яшчэ з памяццю праблемы. Вось. Але пэўна змяніла. Я, магчыма, яшчэ не да канца ўсведамляю гэта, але думкі такія ёсць, што я быў літаральна на валасок ад смерці, і гэта натуральна гэта вельмі ўплывае і прымушае думаць аб сваіх нейкіх учынках, аб сваіх паступках.
Сотні тысяч беларусаў з'ехалі з радзімы. Большасць, гэта маё меркаванне, ўжо не вернецца. А вы думаеце пра Беларусь, пра сваю Бярозаўку? Вяртанне яно магчымае? Ці варта вяртацца, нават калі зменіцца там шмат, зменіцца да лепшага?
Ну так, я не ведаю, калі гэта адбудзецца і пра якіх абставінах, але я планую вярнуцца. Калі будзе магчымасць вярнуцца, то я, пэўна, вярнуся ў Беларусь.
Што ў вас засталося ў Бярозаўцы?
Ну, бацька, стары бацька, але ён малайчына, ён трымаецца, ён сказаў, не памру, пакуль не пагляджу, чым гэта ўсё закончыцца.
Бацькоўскі дом таксама.
Так, бацькоўскі дом. Ну і плюс мая жонка цяперашняя, і там ж кватэра ёсць. Яна цяпер зараз тут у Беластоку са мною, але мы плануем вяртацца. Натуральна, што Бярозаўку.
Нават сёння.
Так.
Гэта была перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне быў Сергей Пантус, грамадска-палітычны актывіст з Бярозаўкі. Дзякую.
Дзякую вам.
«Беларусы 21-га стагоддзя». Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».